Материк жан-жағынан су қоршап тұрған үлкен құрлық жер. Жер бетінде 6 материк бар. Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида, Австралия. Жер бетіндегі су 4 мұхитқа бөлінеді. Оларға тынық, Атлант, Үнді және Солтүстік мұзды мұхиттар жатады. Ең үлкен мұхит тынық мұхиты. Ең кіші мұхит Солтүстік мұзды мұхиты. Аты айтып тұрғандай, бұл мұхиттің бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Мұхит астында таулар мен терең шұңғымалар бар. Мұхиттарда цунами тудыратын жер сілкіністері де болып тұрады.